Tak dobré ráno, můj syn mě upozornil, že už je 30 a že bych měl jít dopředu, tak vás tady všechny vítám na dnešní bohoslužbě. Jsem rád, že nakonec jsme v takovém hojném počtu, vítám tady také i návštěvy a do toho začátku bych rád přečetl opět z dobré sedby, a to tentokrát dnešní čtení, a potom bych vám řekl, co mě na tom dnešním čtení zaujalo. Tehdy se Jonáš modlil k Hospodinu, svému Bohu, z břicha té ryby a řekl: volal jsem ze svého soužení k Hospodinu a odpověděl mi zlu na podsvětí, jsem křičel o pomoc a uslyšel si můj hlas. Uvrhl si mě do hlubiny, doprostřed moří, obklopil mě proud, převalili se přeze mne všechny i tvé příboje a tvé vlny. Jonáš, 2. kapitola, 2. a 4. verš. Myšlenky o proroku Jonášovi. Jonáš se vůči Bohu dlouho halil do mlčení. Ani tehdy, když námořníkům sdělil, že je na útěku před Hospodinem, není řeč o modlitbě. Teprve, když v moři musí prožít úzkosti smrti, volá k Bohu. Jak dlouho to často trvá, než se konečně začneme modlit? Někdy se musí stát zlé věci, než se svou, možná námi samým zaviněnou těžkostí přijdeme k Bohu. Jonášova modlitba se podobá žalmu. Také výrazy, které používá, se podobnou formou nalézají v knize žalmu. Jako boží prorok byl asi Jonáš s touto knihou Bible v určité míře důvěrně seznámen. Slouží k tomu, abychom zkušenosti a pocity druhých používali na vlastní životní situaci a nalézali v nich útěchu a pomoc. Jak už bylo poznamenáno, Pán Ježíš srovnává Jonášův pobyt v břiše ryby se svou smrtí a svým vzkříšením. V té míře smíme Jonášovi pocity, které vyjadřuje ve své modlitbě, použít na Krista v jeho utrpení smrti. V tomto smyslu ho slyšíme naříkat: hlubina volá na hlubinu ze zvuku tvých přívalů. Převalili se přeze mě všechny tvé příboje a tvá vlnobití. Žalm 42. 8. verš. Boží syn nezůstane ničeho ušetřen, ačkoliv on sám nikdy neučinil nic nenáležitého, natož aby zřešil. Možná, že tomu či onomu může tento příklad příběh posloužit, aby si uvědomil, jak oklamávající je oboje k hříchu, takže se včas bude starat o jejich osvobození. A když jsem si to četl, tak jsem si jako uvědomil, že tam je hodně o modlitbě. My se tady o tom i bavíme při našich shromážděních, a takže mě na tom zaujala vlastně ta myšlenka té modlitby. A to, že se nám může stávat, že začneme k Hospodinu volat až ve chvíli, kdy jsou nějaké těžké věci, nějaké zlé věci. A proto si myslím, že bychom všichni měli myslet na to, se modlit dříve, i v dobách pokoje nebo i v době nějakého klidu, tak prostě volat k Hospodinu, a tu příležitost máme nejenom doma, ale i na našich společných shromážděních. Takže bych nás všechny chtěl povzbudit tomu, abychom se nebáli se modlit, ať už nahlas, tak v duchu. Prosím Ondru o přečtení dnešních textu a pak požádám Pavla, aby přišel nám vyřídit boží požehnání.
První text je z Izajáše 5. kapitoly 1. až 7. verš. Zaspívám svému milému píseň mého milého o jeho vinici. Můj milý měl vinici na úrodném svahu. Skypřil ji, kameny z ní vybral a vysadil ušlechtilou révu. Uprostřed ní vystavěl věž i lis v ní vytesal a čekal, že vydá hrozny. Ona však vydala odporná pláňata. Teď tedy, obyvatel Jeruzaléma a muži judský, rozhodněte spor mezi mnou a mou vinicí. Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já pro ní neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak to, že vydala odporná pláňata? Nyní vás tedy poučím, co se svou vinicí udělám. Odstraním její ohrazení a přijde v ní več. Pobořím její zítky a bude pošlapána. Udělám z ní spoušť, nebude už prořezána ani okopána a vzejde bodláčí jak sovy. Mrakům zakážu skrápit i deštěm. Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský a muži ji čtí sadbou, z níž měl potěšení. Čekal právo, avšak hle, bez práví. Spravedlnost a hle, jen úpění. Druhý text je z Lukášova evangelia, 12. kapitoly, 49. až 56. verš. Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi a jak si přeji, aby už se vzňal. Křtem mám být pokřtěn a jak je mi úzko, dokud se nedokoná. Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení. Neboť od této chvíle bude rozděleno v jednom domě 5 lidí, 3 proti 2 a 2 proti 3. Budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni. Také zástupům řekl, když pozorujete, že na západě vystupuje mrak, hned říkáte, přijde déšť a bývá tak. A vanelí jižní vítr, říkáte, bude vedro a bývá. Pokrytci, umíte posoudit to, co vidíte na zemi i na obloze. Jak to, že nedovedete rozpoznat tento čas?
Tak děkuji za přečtené slovo. Dva texty, které jsou určitě propojeny myšlenkou jednou. A sice boží očekávání a naše lidská odpověď. Nebo co Bůh chce a co mi na to. A já jsem tomu dal název, když Bůh čeká ovoce. A tady v Izajáši je ten obraz vinice, kterou Bůh pečlivě připravil a očekával z ní dobré ovoce. A tím ovocem mělo být spravedlnost a právo, ale místo toho sklidil odporná pláňata, což bylo bezpráví, úpění. A tak je to taková výzva k takovému nahlédnutí na sebe, co my přinášíme Bohu. Potom je tam z Lukáše 12. kapitoly, tam jsme slyšeli o tom, jak Bůh ukazuje, že když někdo v Ježíši Kristu přijme to jeho povolání, tak to může přinést oheň a rozdělení. Tedy může se stát, že vlastně pravda o životě, o duchovním životě, může vyvolat i nějaké reakce. Když teda Bůh volá k obrácení a k tomu, abychom se nějak k němu přilnuli a s ním žili, takže ta odpověď na straně lidské zase nemusí být vždycky pozitivní. A oba texty tedy spojuje taková myšlenka boží iniciativy, co Bůh jaksi koná, a toho lidského, té lidské odpovědi. Bůh jedná, čeká plody, člověk je volán k rozhodnutí a k pravdivé reakci a není to vždy jednoduché, možná někdy ani nějak příjemné. A tady jsem si vzpomněl na to, když jsme se, kolik to je, 7 let, v 18. roku, no, 7 let, když jsme se nastěhovali do našeho nového příbytku na Slovensku, tak kolem toho domku, nebo dvojdomku, máme jako půlku dvojdomku, kolem toho bylo nějakých, já nevím, 300 čtverečních metrů pozemku, ale ten pozemek neměl nic, tam prostě museli jsme dělat plot a potom jsme se rozhodli, že si nějak skultivujeme tu zem. No ale to bylo velmi, velmi vážné rozhodnutí, protože to čekalo hodně práce. Na tom místě předtím byly sklady lesáků a byly tam různé věci poházené, některé zahrabané v zemi, tak jsem vyhrabal třeba obrovské kusy betonu z té země ta sama půda, která tam byla, byla hrozně špatná. Soused náš se rozhodl vyhodit vrchní část své půdy, tak to byla kvalitní pro mě zem, tak jsem to tam navozil a tak dále. No, byla to hrozná dřina. A já jsem teda spolu s Vlastou to nějak skultivoval, navezli jsme, porovnali, uhladili, prknem jsem to tam srovnal. Já to tak schválně říkám, vy to znáte, ale abychom si to nějak tak uvědomili, že to je hrozná práce, že jo, připravit tu zem. Pak tam sadíte třeba ty stromky. Jo. Já jsem tam zasadil všechno možné. Já jsem tam, spolu jsme nějak koupili višně, nektarínku, švestky, jablka, merunky, broskve, fíky. Vždycky tak po jednom stromku, protože toho prostoru nebylo hodně. Ale Když jsme všechno tohleto absolvovali a nainvestovali do toho i nějaký peníze, tak jsme přirozeně čekali, že to zakvete a že budou nějaký plody, nějaký ovoce. A tak se to nějak i vyvíjelo. Jo? Ono, ten první rok krásně to všechno kvetlo, rostlo a dokonce se mi zdá, že první rok ani nebylo, že první rok, to se ukázalo, bylo slibný. Třeba ta jabloň, koupil jsem jabloň a ta jabloň první rok měla už několik jablek pěkných a i jiný ovoce se tak nějak ukázalo. Ale jak přišel další rok a potom další, tak se ukázalo, že existují taky škůdci a že tam v podunajských nížiních jejich je hodně těch škůdců a postupně napadaly jednotlivý ty stromy. A tak se stalo, že třeba nektarínka prvně měla nějaký plody, ale potom vždycky něco přišlo, když ne škůdci, tak mráz a nebo něco jiného a nic z toho nebylo. A ta nektarínka vyrostla a když jsem jí v loni, nebo letos to bylo na jaře vlastně, když jsem jí vyříz, tak už měla nějakých 30 cm v průměru dole ten kmen, jo, za těch 6 roků existence. Čili ona rostla dobře, ale nepřinášela žádný ovoce. Z všelijakých důvodů nepřinášela ovoce. A tak jsem ji vyřezal, podobně jsem vyřezal jednu višní, která jenom rostla a nepřinášela žádný ovoce. A tady nějak Izajáš používá obraz té vinice, protože to bylo tehdy to, čemu se tam skutečně mohlo dařit, protože všechno bylo dobře připraveno. A Bůh, jaksi teda tady je ten, který připravil to všechno, který všechnu tu dřinu a ty investice udělal. A ten izraelský národ, ten jeho boží lid, měl přinášet ovoce spravedlnosti, lásky a věrnosti. Tohle jsou tři věci, které tam Bůh čekal. Spravedlnost, teda neutláčet druhé, posuzovat teda podle pravdy, a potom také, že se měli lidi mít rádi, neměli si závidět, neměli se hádat, neměli si nadávat, neměli se snažit jeden druhému sebrat, co mu nepatří. No a tak nade všechno potom měli být věrní Bohu, který to připravil. Měli jaksi ve svém srdci si nést tu vděčnost za to, že Pán Bůh tohle to všechno připravil. No ale výsledek byl celkem jiný. Místo těch hroznů, krásných, sladoučkých, pěkných, vyrostla planá, kyselá réva, možná napadnutá nějakými těmi potvorami. Co to jsou? Plísně, že jo? Ty to ničej. Já jsem letos poctivě dvakrát stříkal tady tu naší vinici farní, tady, co máme těch pár hlav. A podívejte se, stejně jsou některé ty hrozny jako napadnutý. Ono to chce asi daleko víc péče, než jsem tomu já dal. No prostě takhle, tady ten Izajáš říká, takhle se to stalo. A to bylo prosím v době, kdy Izraeli bylo moc dobře. To se stalo v 8. století, ještě předtím, než přišlo to ten asyrský vpád, čili bylo to někdy před rokem 722. A tehdy ti Izraelci prožívali takové dobré časy, jako prožíváme my. Nemáme válku, oni taky neměli. Máme co jíst, máme kde bydlet. Když má člověk tyhle tři věci, tak je vlastně boháč, je šťastný. Kde je pokoj, kde je střecha nad hlavou a kde je co jíst. No, my Češi jsme furt nespokojení, my bychom chtěli víc. Ale tohle to stačí k lidskému štěstí po té vnější stránce. A takhle Izraelci žili. Jenomže i ti Izraelci vymýšleli, jako my Češi. A chtěli mít něco víc. A obraceli se tam, kde se neměli obracet. Ta věrnost Hospodinu tam nějak šla do pozadí. Začali si všímat božstev, nějakých vymyšlených božstev těch okolitých národů. Začali jim závidět, začali třeba chtít to, co mají oni a podobně. A přicházel neklid. Přicházalo i vnitřní selhávání, morální úpadek a duchovní selhávání. Myslím, že to je úplně stejná situace jako dneska. Nechci to teď takhle rozebírat do detailu, ale však sami vidíte, co se okolo nás děje. A tak vlastně Evropa, celkově Evropa, která má všechny předpoklady, aby přinášela jenom dobré ovoce, dneska, že tak přináší ta odporná pláňata. A tadyhle pán Bůh ale nemyslel jenom na věci nějaké vnější anebo věci vztahové mezi lidmi, ale myslel především na to odpadnutí od něj. A i dneska v Evropě je velké odpadnutí od Boha. To jsou ta odporná pláňata z toho druhého verše. Tak myslíme na to, že tohleto pána Boha zraňuje. Pána Boha, Hospodina, vykresluje starý zákon a antropomorfně říkáme odborně teda jako člověka. Jo, teda cítí, pociťuje bolest, kromě jiného, jako každý člověk. A tady skutečně pán Bůh musel prožívat velkou bolest, protože bolest prožíváš tehdy, když ti ten druhý není lhostejný. Když se něco stane někomu, je nám to líto, že jo? Ale když se to stane třeba našemu synu anebo dceři, tak nás to přímo raní. Je tak? Prostě ten vztah k tomu, koho máme rádi a kdo nám je blízký, ten nám může přinést i velikou bolest. No a tak se to stávalo v tom Izraeli. Tady, v tom 8. století, kdy píše Izajáš, všechno bylo skvělé, připravené. Ta vinice mohla růst, kvést, přinášet ovoce. Izrael mohl žít v míru, v pokoji, v lásce a mohli se věnovat duchovním věcem a šíření slávy Hospodinovi mohl se rozvíjet a být na svědectví těm okolním národům, což měli být. Ale nebylo to tak. Nebylo to tak. A to byl skutečně ten problém. A tak ten Izajáš vlastně, pán Bůh mu to dal na srdce, aby o tom mluvil a vyzýval ty lidi k takové sebereflexi, k takovému zamyšlení, podívání se do zrcadla na sebe, jak to vlastně žijou. Co mělo být pro boží vinici ještě více uděláno? Ve 4. verši pán říká, co se mělo pro mou vinici ještě udělat a co jsem pro ní neudělal. Jakoby pán Bůh říkal, všechno jsem vám dal, milost, vedení, ochranu, slovo, proroky. Co ještě chybělo? Co ještě chybělo? Tak to tak odhaluje takovou tu lidskou odpovědnost. Ano, selhání, anebo to, když se něco děje, když lidi říkají, jak to pán Bůh mohl dopustit. Tak to není kvůli nedostatku boží péče, ale je to kvůli zatvrzelosti lidského srdce. Ano, tehdy přichází soud. Ne jako pomsta, ale jako důsledek odmítání. Našeho odmítání. Bůh oznamuje, že vinici ponechá jejímu osudu. Nezasáhne. Neodmítne. Nechá ji na pospas následkům. Odstraním její ohrazení, 5. a 6. verš. Bude pošlapána, nebude už prořezána ani okopána. No neumím si představit vinici, která nebude ořezána, jak bude vypadat příští rok. To by byla džungle, že? Kolik metrů dokáže vyhnat ty výhony? Možná 2-3, ne? 2-3 metry. No, i víc. No, tak představ si, jak by vypadala ta vinice, kdybyste ji nechali a příští rok měla růst. Ale nejen to, že by jak by vypadala, ale nepřinášela by pak možná žádné kvalitní ovoce. Byla by hrozná. A tak tohle to je ten soud, který tady Izajáš zvěstuje těm Izraelcům. Není to vlastně následek výbuchu hněvu Božího. Je to bolestné rozhodnutí Boha, který je zraněn. A tady vidíme takovou poučku pro nás, že když jako lidé dlouhodobě bychom chtěli odmítat Boží vedení, můžeme, Bůh bude respektovat naši svobodu, ale bude to znamenat zkázu. Tady v 7. verši. Čekal právo, avšak hle bezpráví. Čekal spravedlnost, ale hle jen úpění. Tak to jsou slova, která jsou zrcadlem pro každou generaci i pro tu naši. A tak i dnes se Pán Bůh ptá, jaké ovoce neseš nebo přinášíš nebo plodíš. Jaké ovoce? A zároveň volá k návratu, protože jeho cílem není zkáza, ale obnova. Bůh chce zase tu vinici prostříhat. Jenomže, jak říká ten příběh z Lukáše 12, nebo ten text z Lukáše 12, když přichází Ježíš a dává možnost rozhodnutí, tak to rozhodnutí může zároveň znamenat oheň. Ježíš nepřichází jen utěšovat, hladit naši dušičku, ale Ježíš říká, oheň jsem přišel uvrhnout na zemi a jak si přeji, aby se už zněl. Záleželo mu velmi, Pánu Ježíši, na tom, aby ho lidé přijali, aby přijali to rozhodnutí ho následovat, ale zároveň říká, že on není nějaký mírný, uklidňující mesiáš, který jenom hladí po duše, říká, jaké to máš těžké, blablabla. Ne, on říká, musíš se rozhodnout, přijde změna, ale ta proměna může znamenat i oheň. Oheň jako soud a očistění, jak říkají proroci, nebo oheň Ducha Svatého, anebo vnitřní zápal a rozhodnutí, které nelze odkládat. Pán Ježíš nás nenechává v pohodlné neutralitě, ale volá nás k jasnému postoji. Buď s ním, nebo proti němu. A tak se stává, že pravda Boží, kterou přijímáme, může také v rodině rozdělovat. Otec proti synu, matka proti dceři. To není výzva k nějakému rozvrácení rodiny. To bychom chápali špatně. Ale je to realistické varování. Následovat Krista může i bolet. Pravda odhaluje srdce a nutí k volbě. Ne každý je ochoten ji přijmout. Teda jsou to slova výzvy k věrnosti. I když to znamená jít proti proudu. A někdy to bolí. Ježíš mluví ve svém případu, mluví také o sobě, teda, co jeho čeká, že, a mluví o křtu utrpení. Za 14 dní bychom měli mít tady křest a těšíme se na to. Ten křest se symbolicky učiní v bazénu a mnoho lidí má dojem, že prostě křest znamená rovná se ponoření do vody. No, ono to tak vypadá, že? Ale to je jenom vnější symbol, protože dá-li Pána budu křtít za 2 týdny, tak budu říkat křtím tě, čili víte, co je křtím tě, co znamená? Řecký baptizeim znamená ponořit. Ale já nebudu říkat ponořím tě do vody, ale já budu říkat křtím tě ve jméno Boha Otce, Syna i Ducha Svatého, čili já tě ponořím do Ježíšova jména. Ano? To je důležité vědět. A když Ježíš říká čeká mě křest ohněm, tak to znamená, budu ponořen do ohně, ví, co ho čeká, je mu úzko, dokud se to nedokoná, protože samozřejmě Ježíš, protože byl pravý člověk, tak jeho to taky pálilo, ten křest tím ohněm, toho bude pálit, toho bude bolet, bude prožívat skutečné utrpení. Utrpení a smrt na kříži. Ale je ochoten to podstoupit a to především proto, že má tebe a mě rád, že nás má rád. A toto je úžasná síla, když člověk má lásku k druhému člověku, dokáže hodně, hodně utrpení podstoupit. A Ježíš to dělá proto, abychom my nemuseli nést soud, který si zasloužíme. Dělá to proto, abychom mohli být očištěni Duchem Svatým a nemuseli být čištěni až ohněm soudu. Tak Pán Ježíš přináší oheň rozhodnutí. Volá nás k pravdě, odvaze, věrnosti. A to znamená, že pro křesťana takový vyčkávací, neutrální postoj, řekl bych, není možný, ale on se děje, ale není správný. Prostě takový ten, já bych to nazval politický postoj. Všimli jste si, jak politici, jaký jsou takový, že nevíte, o čem vlastně mluví. Tak tady tohleto křesťanství by nemělo vykazovat takové prvky. My bychom jako křesťani měli rozeznávat čas, ve kterém žijeme, a zároveň odpovědět. Pán Ježíš si všiml toho, že uměli číst z počasí, ale neuměli rozeznávat duchovní znamení doby. Když vidíte mrak na západě, říkáte, přijde déšť. A bývá tak. Pokrytci, umíte posoudit to, co vidíte na zemi i na obloze? Jak to, že nedovedete rozpoznat tento čas? Nedovedli rozpoznat, že v něm přišla spása. Nedovedli poznat jeho jako toho, který je naplněním toho prorockého očekávání Izraele. Takže možná, že jako lidé máme k tomu sklon, že umíme číst ty v uvozovkách známky počasí, ale nevidíme Boží jednání přímo před sebou. A tak to nás vede k tomu takovému hlubšímu pohledu na to, co se děje kolem nás. Co se dnes bude třeba dít, tak zkusme se vždycky ptát, co tím Pán Bůh chce říci. Nebuďme duchovně necitliví, protože právě ta duchovní necitlivost brání v tom, abychom přinášeli to ovoce, na které čeká Pán. Čeká na plody, jak jsme už řekli, spravedlnost, víru, lásku. Pokání bychom to mohli dodat. Někdy místo toho nachází lhostejno, sobeství, rozdělení, ale Pán Bůh i dnes nás volá zcela jasně a říká, rozpoznej čas. Je čas milosti, ale i čas rozhodnutí. Jo? Nejen čas milosti, ale i čas rozhodnutí. A tam platí to slovo o tom ohni. Tak jaká bude ta naše odpověď? Že? Je to taková klíčová otázka pro každého posluchače, pro každého z nás, i dnes ráno zde, v Mikulově. Vidím, co Bůh dělá v mém životě? Vidím to? Neskrývám se za v uvozovkách počasí, to jest za vnější věci? Přináším ovoce, které Bůh hledá? Tak Pán Ježíš nás volá k probuzení, obrácení, k odvaze. Nečekejme na lepší čas. Teď je čas toho rozhodnutí. Tak dovolte mi na závěr říct, že Pán Bůh hledá ovoce u svého lidu nebo ve svém lidu. Mezi námi hledá to ovoce. Nejde o dokonalost, ale jde o otevřenost, o věrnost, o ochotu nést plody Ducha Svatého. Tak kéž jsme vinicí, která nese dobré ovoce. Pro Boží slávu i pro svědectví světu kolem nás. Amen.